inuu jiro wax la trade deficit. Trade deficit oo macnaheedu ay tahay
ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Alhamisi Julai 29 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Step Radio huko Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi huko DRC, na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia jioni ya leo: Burundi, ambayo ni nchi pekee ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ilikuwa inaendelea kukaidi chanjo ya COVID-19, hatimaye imekubali kupokea chanjo hiyo kutoka Benki Kuu ya Dunia.
Na katika taarifa nyingine, mkutano wa kimataifa wa ufadhili wa sekta ya elimu duniani wakamilika mjini London, Uingereza, chini ya wenyekiti wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa kwako jioni ya leo na BMJ Muridhi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari hapa Washington, tunaarifiwa kwamba mkutano wa kimataifa uliomulika sekta ya elimu duniani ulioandaliwa na Uingereza kwa ushirikiano na Kenya pamoja na ushirika wa elimu duniani GPE umemalizika hii leo mjini London, Uingereza. Mkutano huo wa siku mbili chini ya wenyekiti wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson umejadili kwa kina ufadhili wa elimu duniani na jinsi ya kukabiliana na mizozo inayokumba sekta hiyo hususan katika kipindi hiki cha janga la corona. Umeazimia kuchangisha zaidi ya dola bilioni 5 kufadhili ununuzi wa vitabu, kutoa mafunzo kwa walimu kote duniani na kujenga madarasa. Hapo awali ilikadiriwa kwamba zaidi ya watoto bilioni 1 hawaendi shule kwa sababu ya masharti ya kufunga shughuli kutokana na janga la corona. Mamia ya wakimbizi wa Eritrea wameandamana hii leo katika mji mkuu wa Ethiopia wakitaka shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR kuhamisha familia zao na marafiki ambao wamesema wamekwama katika kambi mbili za wakimbizi kwenye jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray. Mapigano kati ya vikundi vyenye silaha yameongezeka nje na ndani ya kambi za Mai Aini na Adi Harush, na wakimbizi wawili wameuawa mwezi huu kwa mujibu wa UNHCR. Shirika hilo limesema kwamba tangu tarehe 14 mwezi huu limeshindwa kufika kwenye kambi hizo kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Marekani imesema ina wasiwasi mkubwa juu ya hatima ya wakimbizi wa Eritrea katika jimbo hilo la Tigray. Tunahitaji UNHCR kuwahamisha wakimbizi kutoka kambi hiyo kwa sababu eneo hilo ni eneo la vita, amesema Hamone Ailu, mwenye umri wa miaka 22, mkimbizi wa Eritrea ambaye alishiriki kwenye maandamano hayo katika mji mkuu wa Addis Ababa. Juzi Jumanne, UNHCR ilisema kwamba imewahamisha wakimbizi karibu 100 kutoka kwa kambi hizo mbili, na ilikuwa katika mazungumzo na mamlaka ya Tigray kupata njia salama za kuwahamisha wengine kadhaa. Rais wa Tunisia Kais Saied amemfuta kazi mkuu wa kituo cha televisheni cha taifa Mohamed Lassan Dahech na kuteua mwingine kuchukua wadhifa huo. Awali Saied aliwafuta kazi maafisa kadhaa waandamizi katika serikali yake. Alichukua mamlaka ya kiutendaji na kisheria mwishoni mwa wiki baada ya kusimamisha bunge na kumuondoa madarakani waziri mkuu, huku wapinzani wa rais huyo wakimtuhumu kwa kile walichokiita ni kufanya mapinduzi. Lakini amesisitiza kuwa anafanya kazi ndani ya mamlaka yake na wakati wa mzozo. Tunisia inakabiliwa na uchumi uliodorora kwa kiasi kikubwa na maambukizi makubwa ya COVID-19, hali ambayo inasababisha wasiwasi wa kitaifa na kimataifa. Mamia ya watu waliandamana leo Alhamisi katika mji mkuu wa Chad, N'Djamena, ili kupinga utawala wa kijeshi wakati polisi walijitokeza kwa wingi mitaani. Mwandishi wa shirika la habari la AFP alishuhudia maandamano hayo. Chama cha Transformers na makundi ya kijamii walitoa wito kwa watu kujitokeza kupinga kile kilichoitwa kunyang'anywa madaraka na baraza la mpito la kijeshi CMT ambalo linatawala nchi hiyo maskini iliyopo Sahel tangu kifo cha rais Idris Deby mwezi Aprili mwaka huu. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Chama cha Transformers na makundi ya kijamii wanaomba mkutano wa kitaifa kuzungumzia utawala wa kijeshi na kurejesha demokrasia katika koloni la zamani la Ufaransa. CMT inaongozwa na mtoto wa kiume wa marehemu rais ambaye ana umri wa miaka 37, jenerali mwenye nyota 4 Mahamat Idris Deby, ambaye ameunganisha nguvu zote kuwa karibu naye, wakiwemo majenerali 14 waliokuwa karibu na baba yake. Tunaandamana kudai demokrasia na haki, kielelezo cha amani ya kweli irejeshwe tena, alisema mmoja wa waandamanaji mwenye umri wa miaka 22 aliyejitambulisha kwa jina moja pekee la Nasise, akiwa ameshika bango linalosomeka hapana kwa ufalme. Vikosi vya usalama vilipelekwa kwa wingi kwenye barabara kuu ya mji mkuu yenye urefu wa kilomita 3, lakini maandamano kwa kiasi kikubwa yalikuwa ya amani. Baadhi ya waandamanaji walielezea maoni ya kuipinga Ufaransa kwa mabango yanayosomeka Ufaransa iondoke Chad na kwa kuchoma bendera za Ufaransa. Max Lohar, msemaji wa kundi la upinzani la Wakit Tama, alisema Ufaransa inabidi ichague watu wa Chad kama mshirika wake katika mazungumzo na sio kundi dogo la watu, japokuwa utawala wa kijeshi unaahidi uchaguzi huru na wawazi baada ya miezi 18 ya mpito ambayo inaweza kuongezwa. Pia imelivunja bunge na kusimamisha matumizi ya katiba. Iliidhinisha maandamano jana Jumatano baada ya kubadilisha njia iliyopendekezwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema leo Alhamisi kwamba mazungumzo ya kufufua makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na Iran hayawezi kuendelea bila kikomo, akiashiria kwamba ni juu ya Tehran sasa kusonga mbele hivi karibuni juu ya suala hilo. Blinken amezungumza akiwa nchini Kuwait wakati wa kikao na waandishi wa habari pamoja na mwenzake wa Kuwait Sheikh Ahmed Nasser Al-Muhammad Al-Saba. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani amesema kwamba utawala wa Joe Biden uko tayari kuendelea na mazungumzo, lakini ni jukumu la Iran na kufanya uamuzi. Pande hizo mbili zimefanya mazungumzo kadhaa kufikia sasa katika mji wa Vienna, Austria, tangu Rais Joe Biden aingia madarakani mwezi Januari mwaka huu. Majadiliano yamekuwa ni kuhusu Iran kuheshimu mkataba wa kimataifa ambao ulinuia kudhibiti programu yake ya nyuklia ili iondolewe vikwazo. Marekani ilijiondoa kwenye makubaliano hayo ambayo yanajulikana rasmi kama mpango wa utekelezaji wa pamoja au JCPOA mnamo mwaka wa 2018, na tangu wakati huo Iran imechukua hatua kadhaa kinyume na ahadi zake, pamoja na kuimarisha uranium kwa kiwango cha juu tofauti na masharti ya makubaliano hayo. Kwingineko, rais wa Tunisia ameamuru kuundwa kwa chombo maalum cha kusimamia janga la virusi vya korona nchini humo, huku maambukizi yakiongezeka na umma ukiwa umegadhabishwa na janga hilo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Tunisia, Rais Kais Saied alitangaza jana Jumatano kuwa operesheni mpya kupambana na virusi itaendeshwa na idara ya afya ya jeshi ili kuhakikisha kwamba utekelezaji wa masharti ya virusi kusimamia vifaa vya matibabu vilivyopo na kuratibu mkakati wa kitaifa wa kupambana na virusi hivyo. Saied alisimamisha bunge na kumfukuza waziri mkuu na kuchukua madaraka yote ya kiutendaji mapema wiki hii baada ya maandamano ya kitaifa juu ya mzozo wa kiuchumi wa muda mrefu wa Tunisia na vile vile usimamizi wa serikali na janga hilo la corona. Tunisia inaendelea kuwa na viwango vya juu vya vifo kutokana na virusi vya corona barani Afrika na inakabiliwa na mlipuko mbaya zaidi wa COVID-19, na hadi sasa katika wiki za hivi karibuni maelfu ya visa yameripotiwa ikiwa ni pamoja na zaidi ya vifo 100 kila siku katika nchi ya watu milioni 11 kwa mujibu wa data kutoka kwa serikali na chuo kikuu cha Johns Hopkins cha hapa Marekani. Mkulima mashuhuri wa nguruwe nchini China ambaye alikamatwa baada ya kuwasifu mawakili wakati wa msako wa wanaharakati wa kisheria uliofanywa na serikali ya Rais Xi Jinping amehukumiwa hii leo Alhamisi kifungo cha miaka 18 gerezani kwa mashtaka ya kuandaa shambulio kwa maafisa na makosa mengine. Sun Dawu, mwenyekiti wa kikundi cha kilimo cha Dawu, alikuwa miongoni mwa washtakiwa 20 ambao walishtakiwa huko Gaobeijian, kusini magharibi mwa Beijing katika jimbo la Hebei. Na mvua kubwa zimepiga kambi za wakimbizi za Rohingya kusini mwa Bangladesh na kuharibu makazi na kusababisha maelfu ya watu kwenda kuishi na familia na ndugu wengine katika makazi ya kijamii. Katika muda wa saa 24 tu hadi jana Jumatano, zaidi ya sentimita 30 za mvua zilirekodiwa kwenye kambi katika wilaya ya Cox Bazar iliyohifadhi zaidi ya Warohingya 1800, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa limesema. Hiyo ni karibu nusu ya wastani ya mvua ya mwezi Julai kwa siku moja, wakati mvua kubwa zaidi zinatarajiwa katika siku chache zijazo, na msimu wa mvua za monsoon utaendelea kwa miezi mitatu ijayo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni huko Burundi, ambayo ni nchi pekee katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ilikuwa inaendelea kukaidi chanjo ya COVID-19, hatimaye imekubali kupokea chanjo hiyo kutoka Benki Kuu ya Dunia, huku raia nchini humo wanaonekana kuwa na maoni mseto kuhusu umuhimu wa chanjo ya korona. Ripoti zaidi na mwandishi wetu Jean Vianney Marie Hichu Burundi, kutoka mjini Kigali.
Katika mkutano na waandishi wa habari katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, waziri wa Burundi wa afya Daktari Thade Ndikumana amesema kwamba serikali ya Burundi imeamua kupokea chanjo ya COVID-19 baada ya kutathmini kwa makini msaada uliopendekezwa na Benki Kuu ya Dunia, World Bank, wa kuikabidhi nchi ya Burundi msaada wa dozi za chanjo hiyo. Serikali haipingi kamwe kupokea dozi za chanjo kutoka katika Benki Kuu ya Dunia au kwa mfadhili mwingine. Na mwananchi atakayehitaji chanjo hiyo kwa hiari yake ataipewa, lakini serikali ya Burundi haitalazimika kusaini masharti yoyote. Wakati hajathibitishwa rasmi lini dozi hizo za chanjo ya COVID-19 zitawasilishwa nchini Burundi, baadhi ya raia wameonekana kuridhishwa na chanjo hiyo. Sisi kama wananchi tumeridhishwa na hatua ya patishia chanjo kwa sababu itatusaidia kujikinga. Haieleweki kwa nini Warundi ndio tutasalia peke yetu bila kujikinga na janga la COVID-19 ambalo limezusha madhara mengi kote ulimwenguni. Hata hivyo, raia wengine wameufia chanjo hiyo ya virusi vya corona. Mimi sikubaliani hata kidogo na kisa cha kudungwa sindano ajili ya chanjo. Kwa kukabiliana na virusi vya corona ni bora kunawa na maji safi mara nyingi pamoja na sabuni, kuvaa barakoa mahala popote ulipo ili ujiepushe na kuambukizwa au kuambukiza watu wengine. Hadi sasa ilikuwa ni marufuku kwa raia wa kawaida wa Burundi kupewa chanjo ya COVID-19. Wafanyakazi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa wanaoendesha shughuli zao nchini Burundi ndio walikuwa na ruhusa pekee yao kuipata chanjo hiyo. Tokea miezi kadhaa, serikali ya Burundi ilikaidi kuwapa wananchi chanjo ya COVID-19 na kusisitiza kwamba jitihada za kuhamasisha wananchi kuheshimu masharti ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona ndizo zinazostahili kupewa umuhimu zaidi kuliko chanjo. Serikali ya Burundi imelazimika kubadili msimamo huo na kukiri kupokea chanjo baada ya kudhihirika wazi kwamba idadi ya maambukizi ya maradhi ya COVID-19 imeongezeka kwa kasi mwezi huu wa Julai katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Tarakwimu za Wizara ya Burundi ya Afya pamoja na Shirika la Afya Duniani WHO zimeonyesha kwamba kwa mara ya kwanza watu zaidi ya 550 waliambukizwa na maradhi ya janga la COVID-19 kwa muda wa wiki moja iliyopita. Itafahamika kwamba baada ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuzindua siku ya Jumatano kampeni ya chanjo dhidi ya COVID-19, Burundi ilisalia nchi pekee ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ilikuwa inapinga chanjo hiyo. Jean-Marie Anicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi Kenya. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Na katika ripoti nyingine ni kwamba jeshi la Rwanda kwa ushirikiano na jeshi la Msumbiji limetangaza kuwaua magaidi 12 katika jimbo la kaskazini mwa Msumbiji wiki tatu baada nchi hiyo kutuma kikosi cha askari na polisi 1000. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Hii imekuwa ni mara ya kwanza kwa serikali ya Rwanda kulizungumzia swala hilo wiki tatu tu baada ya kutuma kikosi chake kule nchini Msumbiji. Waziri wa nchi za nje wa Rwanda Dr. Vincent Biruta akiwa pamoja na msemaji wa jeshi la Rwanda Kanali Ronald Rwivanga wamefanya mkutano wa andishi wa habari katika makao makuu ya wizara hiyo mjini Kigali mapema leo na kutoa maelezo ya kina juu ya harakati nzima za jeshi la Rwanda kule nchini Msumbiji. Msemaji wa jeshi la Rwanda Kanali Ronald Rwivanga akasema,
between the 24th and the 28th of July we conducted a number of operations.
Kati ya tarehe 24 na 28 mwezi huu tulifanya operesheni katika maeneo ya Awase. Magaidi wanne waliuawa na silaha kadhaa zilikamatwa na madawa. Baadaye tuliua pia magaidi wengine wawili waliokuwa kwenye pikipiki. Tarehe 26 tena katika eneo lile lile la Awase tuliwaua magaidi wengine watano na wakamata silaha nyingine kadhaa. Tarehe 28 walitushambulia katika ngome yetu lakini tulimua gaidi mmoja. Lakini tulipokuwa tukimpeleka mwenzetu hospitalini aliyekuwa ameumia, magaidi hao walituvamia. Naweza kusema kwamba tumekwisha yakamata maeneo yote tuliyokushafanya mapambano.
Five were killed again at Awase.
Kwa upande mwingine lakini, waziri wa nchi za nje wa Rwanda Dr. Vincent Biruta amekanusha madai ya baadhi ya watu kwamba jeshi la nchi hiyo lilikwenda nchini Msumbiji kulinda maslahi ya mataifa makubwa. Amesema Msumbiji na Rwanda kwa kawaida zina mikataba ya ushirikiano katika mambo mbalimbali yakiwemo ya kiusalama, na Msumbiji ndiyo iliomba Rwanda kutoa msaada wake wa kijeshi.
Ariko cyo nabugira nuko mbere yo kuhereza ingabo z'u Rwanda muri Mozambique cyambere byasabwe na guverinoma ya Mozambique.
Ninachoweza kuwaeleza ni hiki: kabla ya jeshi letu kwenda kule, serikali ya Msumbiji ilikuja kutuomba kufanya hivyo, sio nchi nyingine yoyote, na hili lilizingatia makubaliano yaliyokuwepo hapo kabla baina yetu kama nchi mbili kwenye nyanja mbalimbali ikiwa ni pamoja na usalama. Lakini baadaye tulifanya mawasiliano na mataifa mbalimbali na sio nchi moja. Hapana, tulizungumza na nchi za jumuiya ya SADC pamoja na wadau wengine wenye mafungamano na nchi ya Msumbiji kama vile Umoja wa Afrika pamoja na mataifa ya mbali, lakini leo na shughuli zao kule nchini Msumbiji kama vile Ufaransa, Ureno, Marekani, Uchina, na hao wote tulipata taarifa. Sio kwamba ni agizo lilokuja siku moja kutaka sisi kufanya kitu. Hapana, ni mazungumzo baina ya wadau kadhaa ili kuona nini la kufanya. Rwanda ina majeshi mengine katika nchi za Sudani Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati na katika jimbo la Darfur magharibi mwa nchi ya Sudani. Huko hoja ikiwa je, na huko majeshi yanaendesha mambo kwa maslahi ya mataifa makubwa? Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi alikwenda nchini Rwanda mwezi wa 4 mwaka huu, na jana akizungumza katika televisheni ya taifa mjini Maputo nchini humo alisema aliamua kuomba msaada wa jeshi la Rwanda kutokana na uzoefu wa jeshi hilo katika ulinzi wa amani katika nchi za kigeni. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, na tukiendelea na ripoti nyingine ni kwamba Misri na Sudan zinasema kuwa msimamo wao uko pale pale juu ya kinachoendelea kwenye mzozo wa bwawa la Ethiopia, zikikosoa hatua ya hivi karibuni ya Ethiopia kumaliza shughuli ya kujaza maji kwa mara ya pili, huku zikionya kwamba hatua hiyo ni tishio la kiusalama kwao na inabidi yapatikane makubaliano ya kisheria. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafii Mbinda, anayo taarifa ifuatayo.
Kwa mujibu wa msemaji rasmi kwa jina la ikulu ya Misri, Balozi Bassam Radhi, ni kwamba mazungumzo yaliyojiri baina ya Rais El-Sisi wa Misri na ujumbe wa Sudani ya Kusini uliopo ziarani mjini Cairo yameangazia pia bwawa la Ethiopia, El-Sisi akisisitiza kwamba msimamo wa nchi yake juu ya kadhia hiyo ni thabiti katika kuelekea maafikiano ya kisheria yenye kuchunga shughuli za ujazaji maji pamoja na namna ya uendeshaji wa bwawa hilo, akiongezea kusema kuwa huko ndiko kuitikia wito kwa maslahi kwa ajili ya pande zote, lakini pia ni katika kulinda usalama wa maji ya Misri. Inaashiriwa kuwa bwawa la Ethiopia ni hatua kubwa ya kimaendeleo katika uzalishaji umeme, kadhalika ni hatua itakayosaidia kudhibiti athari za mafuriko kwa upande wa Sudani. Lakini licha ya hayo yote, bado Sudani inataka kuwepo maafikiano ya kisheria kwenye kadhia hii, ikitoa wito kwa Ethiopia ikitaka kuwepo mabadilishano ya taarifa juu ya kinachoendelea kwenye mchakato wa ujazaji maji, ili Sudani nayo iweze kujua na kudhibiti viwango vyake vya maji katika bwawa lake maarufu la Rusoris. Akizungumzia msimamo wa nchi yake kwenye kadhia hii, waziri wa maji wa Sudani Yasir Abasi kwenye mkutano wa waandishi wa habari anasema, watu wanatuambia kuwa ninyi zamani mlikuwa mnaunga mkono bwawa la Ethiopia, kwa nini mmegeuka na kuwa dhidi yake? Nasi tunachosema ni kwamba hatujabadilisha msimamo wetu juu ya bwawa la Ethiopia. Sisi tuko pamoja na bwawa la Ethiopia, lakini kwa maafikiano. Ikiwa hakuna maafikiano, kwa hakika bwawa la Ethiopia hapo linakuwa ni tishio kwa nusu ya wakazi wa Sudani. Itakumbukwa kwamba tarehe 21 mwezi Juni uliopita, Sudani ilipeleka shitaka lake mbele ya Baraza la Usalama la Kimataifa, na Misri nayo ikaunga mkono na kupeleka shitaka lake pia mbele ya Baraza la Usalama mwezi huo huo tarehe 25, ikiwa ni katika juhudi za kutafuta suluhu na kufikia itifaki au maridhiano kwa pande zinazozozana kwenye mazungumzo haya yenye miaka 11 sasa, ambapo bado juhudi hizo hazijazaa matunda licha ya kupitia hatua kadhaa hata chini ya usimamizi wa Umoja wa Afrika. Kutoka mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ukosefu wa umeme wa gridi ya taifa nchini Somalia, na wanategemea mafuta, mbao na mkaa kwa ajili ya mahitaji yake ya nishati. Lakini wataalamu wa nishati wanasema kuwa eneo lenye ukanda mrefu wa pwani huko Afrika na pia linapigwa na jua kwa takriban saa 10 kwa siku, Somalia ina uwezo mkubwa sana wa kuwa na upepo wa pwani na nguvu ya jua kwa ajili ya nishati. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya Mohamed Sheikh Nur kutoka Mogadishu.
Makampuni binafsi ya nishati nchini Somalia yanategemea kuagiza dizeli ili kukidhi mahitaji na kuifanya Mogadishu kuwa na gharama ya juu ya umeme mara tatu zaidi kuliko bei ya wastani ya dunia. Lakini wana matumaini ya mabadiliko kwa nishati mbadala. Abdi Aziz Ileika ni mhandisi wa umeme kwenye Blue Sky Power.
Akabala amata jiro hawa solar kiyo uli usub iyo dhanka investmentiga uu leeyahay wulida dalka ku cusub si wax loo soo kordhiyo.
Changamoto kwa sekta ya nishati ni kwamba umeme wa jua kwa kiasi kikubwa ni jambo jipya na hakuna uwekezaji. Tuna ujuzi na teknolojia ipo tayari, lakini hatuna uwekezaji unaohitajika ili kupata chanzo cha pwani na umeme wa maji ili kuzitumia kikamilifu hizi rasilimali. Lakini nina hakika hivi punde tutakuwa na uwezo wa kuzitumia rasilimali hizi.
Ili kusaidia kuanzisha nishati mbadala, kundi la makampuni binafsi mwaka huu waliunda ushirika wa Somalia Green Energy Association, SOGEA. Mwanzilishi wa kampuni ya nishati Dalson Power, Bashir Sofe, ni mwenyekiti wa SOGEA.
Aqabadahan haysta waxay tahay yaani incentive la'aan banka dawladda iyo banka international community. Haddii loo helo incentive,
tunakabiliwa na vikwazo mbalimbali kama vile ukosefu wa vivutio na uwekezaji kutoka kote serikalini na jumuiya ya kimataifa. Lakini kama tukipata uwekezaji muhimu unaohitajika na ufadhili, hasa kama mabenki yanaweza kufungua milango yake kuisaidia sekta ya nishati mbadala, Somalia inaweza kuwa ni kituo cha nishati mbadala na kupanuka kiuchumi.
Wizara ya Mipango, Uwekezaji na Maendeleo ya Uchumi Somalia inasema inasukuma katika mwelekeo wa nishati mbadala kwa mujibu wa ofisi ya kuhamasisha uwekezaji Somalia, SOM Invest. Mohamed Dubo ni mkurugenzi wa SOM Invest.
Soomaaliya sida alla socotid waxay ilaahay ku manaysay khayraad badan oo ka mid ah khayraadka tamarta laga dhaliyo. Waxa kamida dabaysha.
Kama mnavyofahamu, Somalia imejaliwa eneo kubwa la rasilimali ya asili. Miongoni mwa nishati mbadala ni pamoja na upepo na nishati ya jua. Kasi ya upepo wetu ni kubwa mno. Ni kasi ya haraka sana duniani na inaweza kuzalisha umeme wa kutosha. Hivyo hivyo, tuna vipindi virefu vya jua vina uwezo wa hata kuuza umeme kama jirani zetu.
Utafiti uliofanywa na Benki ya Maendeleo ya Afrika mwaka 2018 unaeleza kuwa Somalia ina viwango vya juu mno kwa taifa lolote la Kiafrika kwa nishati ya pwani kama wataweza kuunganisha umeme. Mhadhiri wa uchumi katika chuo kikuu cha Mogadishu, Samatar Mohamed, anaelezea zaidi.
Hadi dhici lahayd in maaragtay laga faa'iideysa laha power cast oo kala dii laga faa'iideysa laha.
Tunakabiliwa na vikwazo mbalimbali kama vile ukosefu wa vivutio na uwekezaji kutoka kote serikalini na jumuiya ya kimataifa, lakini kama tukipata uwekezaji muhimu unaohitajika na ufadhili, hasa katika mabenki yanaweza kufunga milango yake kuisaidia sekta ya nishati mbadala, Somalia inaweza kuwa ni kituo cha nishati mbadala na kupanuka kiuchumi.
Wakati dunia inaingia katika nishati safi, sekta ya nishati Somalia na matumaini ya kwenda nayo na itabuni pia kuwa na nishati ya jua.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sikiliza muktasari wa habari unasomwa na BMJ Muridhi.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Mkutano wa kimataifa uliomulika sekta ya elimu duniani ulioandaliwa na Uingereza kwa ushirikiano na Kenya pamoja na ushirika wa elimu duniani GPE umemalizika hii leo mjini London, Uingereza. Mamia ya wakimbizi wa Eritrea wameandamana katika mji mkuu wa Ethiopia hii leo wakiitaka shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR kuhamisha familia na marafiki zao ambao wanasema wamekwama katika kambi mbili za wakimbizi katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray. Rais wa Tunisia Kais Saied amemfuta kazi mkuu wa kituo cha televisheni cha kitaifa Mohamed Lassad Dahech na kuteua mwingine kuchukua wadhifa huo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema leo Alhamisi kwamba mazungumzo ya kufufua makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na Iran hayawezi kuendelea bila kikomo. Na rais wa Tunisia ameamuru kuundwa kwa tume maalum ya kusimamia janga la virusi vya korona nchini humo, huku maambukizi yakiongezeka na umma ukiwa umegadabishwa na janga hilo.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Pamoja tunawatakia jioni njema na usikilizaji tulivu popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.